Това, което ние ще размишляваме тази вечер и ще бъдем насърчени от Божието Слово, защото думите на Бога насърчават всеки един от нас. Особено когато думите от това Слово са думите на самият Господ Исус Христос. Не, че всеки един текст ние дъхът на Бога, защото Господ е благоволил Той да достигне до нас. Всеки един текст ни насърчава. Но особено се радваме тогава, когато Исус лично насочва вниманието си и към нас. Това се случва именно в Евангелието от Йоан, 17 глава. Ще прочетем стихове днес от 1 до 5 и ще започнем размишление върху молитвата на Господ Исус Христос. Евангелието от Йоан, 17 глава, от 1 до 5 стих. Това, като изговори, Исус дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави синът. Според както си му дал власт над всяка плът, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе, единния, истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Амин. Много кратък текст, много съдържателен, много важен. Един важен пасаж се намира в Евангелието от Йоан 17 глава, на който често трябва да обръщаме внимание. Може би често трябва да си препрочитаме цялата тази 17 глава, защото, пак казвам, това са думи на Исус и това е молитвата на Господ Исус Христос. Исус се моли. Когато четем цялата глава, ние виждам, че Той се моли за себе си, моли се за учениците си, моли се и за всички, които ще повярват в новозаветно време, или за всички вярващи, или за всички нас. Така че тази молитва достига и до всички нас. И както много често споменаваме, от всяка дума на Исус ние извличаме много важни уроци за нас, защото всяка Негова дума е важна за нашия християнски живот днес и за насърчение, което можем да имаме от Божието Слово. Всъщност, кога човек се моли най-усърдно и най-искрено? Тук се казва, че Исус изговори думи, когато вдигна очите си към небето. И виждаме, че молитвата му е силна, молитвата му е искрена. Молитвата му е насочена към неговият отец и той чака отговори на това, което той иска от него. Кога човек се моли? Тогава най-усърдно, най-искрено, най-ревностно, ако можем да кажем. Тогава, когато е най-трудно. Тогава, когато е най-тежко. И тук разбираме, че човешката същност на Исус не прави някакво изключение. Повратната точка в неговия живот безспорно е настъпила. Настава часът. Исус тогава, когато наближава времето, в което той да бъде разпнат, наближава времето, в което той да вкуси смърт, наближава времето на агонията, която ще понесе, разбираме, че на него също му е много тежко и това е един доста труден и доста тежък момент в неговия живот или най-тежкият и най-трудният момент в неговия жизнен път като човек на тази земя. Някой ще каже, той е Бог, той е Исус, неговата смърт е уникална. Обикновено при мисълта за приближаващата смърт се разкриват най-големите тревоги на човека. И когато говорим за Исус, то със сигурност можем да кажем, че неговата смърт наистина е неповторима. Неповторима е, но в същото време тя не се различава от всяка друга смърт. Тоест терзанията, които има Исус, не се различават много от терзанията на човек, който знае, че краят му наближава. Обаче има нещо, което пък е много, много различно. Той се моли, затова когато той се моли, ние научаваме какви са неговите най-дълбоки тревоги и неговите най-дълбоки грижи. Когато казваме кои са нашите най-дълбоки грижи, тогава когато наближава сетния час на човека, можем да посочим много такива. Човек се грижи за това, което е сътворил, това, което е изградил, това, което е постигнал, това, което е събрал и когато знае, че наближава сетният му час, той иска да се погрижи за всичко онова, което той има като притежание, то да не бъде изгубено и дава своите последни наставления. Дава наставления за това, какво ще се случи след него и какво иска той да се случи след него, или фокусът е насочен към самият него. За какво е загрижен обаче Исус? За какво е загрижен преди своята смърт? Исус е загрижен за славата на своя Отец. Това е нещо, което е доста различно от нашите грижи, от нашите тревоги, от нашите наставления, които даваме. Исус е загрижен за славата на своя Отец. А славата на Отца ще бъде постигната чрез прославянето на самия Господ Исус Христос. Прослави сина си. Тук нямаме игра на думи, тук просто имаме една чудесна връзка, една чудесна хармония между сина и отец. Прослави сина си. Чрез Исусовото подчинение и прославяне ще бъде прославен и отец. Как ние чувстваме прославата и как Исус чувства прославата? Ние най-често или почти винаги го обръщаме прославата към себе си, тогава, когато тя е насочена към нас, или тогава, когато ние сме обект на някаква прослава. А тук синът иска да прослави отец и отец иска да прослави сина. Или истинската похвала е от Бога, а не от самите нас. И това е добрият урок, който ние получаваме, да търсим винаги лицето на Бога и да се опитваме винаги да прославяме Бога с това, което ние правим, защото това е примерът, който ни дава Исус в този кратък текст. И сега, как се постига прославата? Тя се постига по два тясно свързани начина. Първият е даването на живот. Тук говорим за прославата между отец и сина, или ние разкриваме една картина, не разкрива Божието Слово, и ние виждаме нещо и разбираме нещо, което Бог ни позволява да се докоснем. Да се докоснем и някакси да го надникнем. Какви са тези взаимоотношения между Бог отец и Бог син? И как се прославя единия спрямо другия? Първият начин, по който е показан как се изявява тази прослава, е даването на живот. Стих 2, който имаме в прочетения текст. Според както си ми дал власт над всяка плът да даде вечен живот на всички, които си му дал. Или Исус е този, който дава вечен живот. Исусовото служение е средство за прослава на Бога Отца и на Сина. Кръстът обаче, разбираме тук в този стих и с думите, които Исус казва, кръстът на Исус сваля тази прослава тук на земята, където се случват всички събития. Или тогава, когато се говори за връзката между сина и отец, виждаме как синът прославя отец и отец прославя сина. И някак си ние чувстваме тази прослава малко отдалечена от нас. Но тук Господ ни казва, или Исус ни казва, според както има власт над всяка плът да даде вечен живот на всички, които си дал. Или прославата на Бога слиза на земята и прославата на Бога засяга и всеки един от нас. Случват се всички събития за нас тук на земята. Или самото действие, прославящо сина и отца, дава живот на изгубените грешници. Това е привилегията, която ние имаме. Тази слава, която се придобива, тази слава, която се дава, това прославяне, което се дава, засяга изгубените грешници, т.е. засяга всеки един от нас. Тук е засегнат светът. Именно от любов към света Бог е пратил сина си, а синът жертва себе си. Нали, знаем чудесно, Йоан 3:16, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но евангелист Йоан ни представя и един друг текст, който също е много интересен в тази посока. 1 Йоан 4 глава от 7 до 14 стихове. Където апостолът ни казва: възлюбени, да любим един други го, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, да живеем чрез него. В това се състои любовта, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си, като умилостивление за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той и ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог прибъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. По това познаваме, че прибъдваме в Него и Той в нас, където ни е дал от Духа си, и ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати сина си да бъде спасител на света. Апостолът тук говори за тази връзка между небето и земята. Той казва, славата, която има на небето, прославата, която има на небето и взаимодействието, взаимоотношението, което има на небето между Бог Отец и Бог Син, някак се слиза на земята. Любовта, която има Бог, защото казва Бог е любов и неговата любов се изявява точно в неговата грижа за човека, тази любов слиза на земята и някак се облива тези, които вярват, тези, които приемат, тези, които разбират за жертвата, която е дадена, за делото, което е дадено от самият Господ Исус Христос. И така всичко това, което се случва на небето, някак се слиза на земята, за да можем ние да почувстваме, за да можем ние да предкусим тази любов и за да можем ние да се възползваме от това, което Бог прави за нас. Какво разбираме? Че вечният живот е даден отгоре. Някак си никой не може да го придобие с собствени сили, собствени усилия, собствени възможности или собствени средства. Вечният живот е даден отгоре. Това е животът на Божието царство. И тук се разкриват две страни на този живот. Първата страна е неговият източник. И разбираме, това е дар от Сина. Стих 2 ни казва точно това. Това е дар от Сина. Синът е този, който дава вечен живот на всеки. Но преди да получим достъп до този дар, е нужен още един дар. Отец да осигури на сина върховната власт, Христовото господство, скрепено с неговата пасхална победа. Ние получаваме дар, обаче преди ние да го получим лично, Господ се е погрижил. Ние много говорим за Божият план. И ще продължаваме да говорим за Божият план, за спасението на човечеството, за спасението на творението, изобщо за Божието отношение към творението. И разбираме, че Бог по никакъв начин не е забравил творението си. Той има план и този план се движи напред и никой не може да го предотврати. И в този план негов ние получаваме дарове. Ние получаваме дарове, които самия Той ни дава, без да имаме нашите заслуги. Защото Той е този, който е пострадал. Защото Той е този, който е принесъл себе си в жертва. Той е този, който се е качил на кръста, за да извоюва тази победа там. Христос е Господ, на всички има власт, ни казва Божието Слово. Самият Исус ни потвърждава това. Господ е, Той е 100% човек, но Той е и Господ и има власт на всички да дава живот и да дава сили на всеки един, който го приеме. Поради обаче човешкото неверие, не всички имат такъв живот. Или ние говорим за едни чудесни дарове, които Бог дава в Неговия съвършен план. Планът на Бога е изявен, Той е ясен и ние можем да го проследяваме, можем да се възхищаваме и казваме, ние сме обект на този план. Господ да даде дарове и е обещал дарове на всеки един човек на тази земя. Обаче има условия. И когато говорим за условия, ние разбираме, че не всеки спазва това условие. Неверието и поради човешкото неверие не всички имат такъв живот, който е обещан. А който го получи, той знае, че източникът е заложен не в собствената му личност, а в Божието действие за него. Или първото нещо, което ние осъзнаваме, тогава, когато приемем Божия дар, първото нещо, което осъзнаваме, когато разберем каква е Божията любов към нас и какво Господ е направил за нас, как Господ ни е поканил, е да разберем, че източникът не е в нас. Източникът не е в нашата личност. Обикновено това е човешкият проблем. Винаги ние търсим източникът на нещо добро да е от самите нас и искаме да бъдем такъв източник или се стремим да бъдем някакъв източник, който да дава добро или да прави нещо в добро или за полза на човечеството или да прави нещо за полза за самия човек. Но това, което Господ дава, ние трябва да разберем, че го приемаме и то е даром за нас, благодарение на Божието действие за нас. Божията милост се дава на всички, но се получава от малцина. Това казва Божието Слово. И затова има един такъв понякога сблъсък, когато има дискусии, когато Бог е любов, нали, казват хората, защо Той ни спасява едновременно всички, защо има някакви условия, защо се казва, че малцина ще се спасят, не всички ще се спасят, ще има тези, които ще погинат. Справедлив ли е Бог? Да, справедлив е. Бог е дал и Божията милост се дава на всички, но се получава от малцино. Тук от малко хора. Тук в неверието, което хората имат, се крие и голямата човешка трагедия, която няма как да не споменем. Неверието, което обхваща много голяма част от хората на тази земя, това е големия проблем на човека. И когато човек попита или зададе въпрос какъв е най-големият грях, който може човек да допусне, най-големият грях е неверието, защото тогава, когато човек не вярва в Бога, той не се ползва от неговите дарове, той не се ползва от привилегията, която Господ дава, той не се ползва от този вечен живот, който е обещан за всеки, който повярва в делото и спасителното дело и кръста и жертвата на Господ Исус Христос. На второ място тук Исус излага и природата на вечния живот. Това е живот, казва той, целящ познание на Отца и на Сина. Когато говорим за вечния живот, ние обикновено се представяме нещо в нашата фантазия. Нали? Нещо, което ще ни се случи и то е добро. Знаем, че тогава, когато сме при Бога, тогава, когато отидем на небето, тогава ще бъдем много по-добре, отколкото сме тук на тази земя. И всеки може свободно да се представя какво може да му се случи или пък какво ще преживява на това място. Обаче Исус слага тук един важен акцент. Той казва, вечния живот и целта на вечния живот е да се познае Отца, да се познае и Сина. Трети стих. Това е вечен живот, да познае Тебе, единния истинен Бог, Исуса Христа, когото си изпратил. Това е, казва, вечен живот. Това е вечния живот, да познаеш Бога. Това съществуване е част от победата над гроба, извоювана от Сина чрез смъртта и възкресението. Затова и този живот е вечен. И се има в предвид живот, при който познаваме Бога. Или трябва да кажем, вечният живот не е само едно безконечно съществуване, а и познаване на вечния Бог. Защото когато говорим за вечен живот, ние казваме, о, там няма да има край. Това е нещо, което няма край. Има някакво начало, но няма край и едно вечно съществуване. Обаче това вечно съществуване има цел, то не е безцелно. А целта е да опознаваме повече и повече вечния Бог. Ние сме създадени за това, разбираме от Божието Слово. Човекът е създаден за това. Човекът е създаден, за да познае Бога. И затова при отсъствието на Божия дух в нас, при отсъствието на Божия дух в човека, човешкият дух е вечно неудовлетворен. Това, за което ние си говорихме в неделния ден. Ако си без Бога, каквото и да си постигнал на тази земя, ти ще се чувстваш неудовлетворен. Винаги в сърцето ти, в душата ти, в живота ти ще има едно празно място, което не е запълнено. Това е мястото на Божия дух в нас. Ако не го няма, това означава, че ние винаги ще бъдем неудовлетворени. Някои са разбрали тази истина. Примерно, блаженният Августин казва следното. Сътворил си ни за себе си и сърцата ни няма да намерят покой, докато ни те намерят. Много добре го е казал. Боже, ти си не сътворил за себе си. Не можем да намерим покой, ако ние не те намерим. Ние сме създадени, за да познаем Бога. И пророк Еремия казва, че такова време ще дойде в 31 глава, 34 стих, той ни казва следното. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помне вече. Тогава, когато човек приеме Бога, тогава, когато човек познае Бога, той има едно ново съществуване, той има едни нови цели, той удовлетворява Божият замисъл и Божият цел за неговото творение или за неговото създаване. Бог ни е създал, за да го познаем. Да познаем Бога е върховното предназначение на нашите дни. Или всичко това, което сме изживяли в нашия земен живот, може да има някаква стойност, може да има някакъв смисъл, може да има някаква тежест, може да има нещо, което е много ценно. Но най-ценното в нашия живот е да познаем Бога. Всичко останало ще остане на тази земя, а Божието Слово казва, всичко, което е на тази земя, в един ден то ще изгори, в един ден то ще изчезне. Земята ще бъде преобразена. Няма нещо, което да остане, каквото и да е натрупано на тази земя. Така че предназначението на живота ни, на всеки един от нас, е да познаем Бога. Светът сам по себе си не може да ни удовлетвори. Каквито и постижения да постигнем, не можем да бъдем удовлетворени от този свят. Целта никога не е била такава при създаването на света. Отвъд света ние търсим Господа на този свят или вечния Бог на славата. А да получим вечен живот не е края на пътуването. Това ни казва Божието Слово и тук Исус ни насърчава. Вечният живот не е края на нашето пътуване. Това е само началото. Това ни казва Божието Слово. Това е само началото. Обикновено хората, които не вярват в Бога, тогава, когато се разделят с човек на тази земя и като застанат при празния гроб, казват, свърши се. Това е краят. Нали? Това е обикновен израз, който така се споменава, когато някой се разделя с свой близък, починал, роднина, колкото и приятел, колкото и близък да е той, казва, това е краят. Не, това е началото. Това е началото, ако е изпълнена целта. Това е началото на пътуването. Ако човек на тази земя е познал Бога, след смъртта това е началото на неговото пътуване. Второто или другото проявление на Божията слава е извършването на делото на Господ Исус Христос. Това, за което Исус говори в стих 4. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. Аз свърших делото, казва. Исусовото дело, което включва и кръстната смърт и възкресението. Тук, когато Исус говори за това, този момент още не е настъпил, не е отминал, но Исус знае за него. И затова казахме, той знае, че наближава неговата смърт. Той знае, че наближава времето, в което ще вкуси смърт. Той знае, че ще се изпълни Божият план, но това ще бъде много трудно за него, ще бъде много тежко за него, ще бъде много болезнено за него. И той затова говори за това дело. То предстои в бъдеще, но той го знае. Исусовото дело включва и смъртта, и възкресението. И всичко това обаче осигурява и славата на Отца, и това го въздига. И той благодари за това. Ние пък го прославяме, като свидетелстваме за това дело в света. Или ние също имаме участие за това дело. Защото Исус остави точно тази задача на своите ученици, оставя и на нас. Да прославяме, като свидетелстваме за делото на Исус в света. А самото свидетелство пък е форма на поклонение от наша страна и истинска възхвала на Отца и на Сина. И така, примерът на Исус за нас. От този момент разбираме, когато Исус започва тази молитва и изговаря тези думи, от този момент Исус тръгва през тъмната долина на страданието и унижението. Преди да се моли по този начин и след като се моли по този начин, Исус знае какъв ще е неговият път. Той тръгва по един път в една тъмна долина на страдание и унижение. Обаче, с поглед към славата, която Отец му е обещал, отвъд мъките на страданието и смъртта. И това е примерът, който той ни дава и това е примерът, който той ни оставя. И ние можем да се запитаме, по кой път вървим или желаем да вървим ние? Със сигурност в нашия жизнен път и ние преминаваме през такива долини. Долини на страдания, долини на унижения. Преминаваме през такива пътища, преминаваме през такива епизоди. Обаче на къде е отправен погледът ни? Исус ни дава пример. И той преминава през страдания. И той преминава през тъмната долина на унижението. Обаче погледът му е насочен нагоре. Погледът му е насочен към славата, която Отец му е обещал отвъд това, което ще го постигне. И ние вървим по един такъв път и имаме или носим, или сме носили, или ще носим страдания, скръб и болка в нашият жизнен път. Обаче, нека да вдигнем главите си. Исус победи света и влезе в славата си. Това е нашата голяма надежда. Исус победи света. Света казва, той ще имате скръб. Или няма да ви подмине, няма да ви се размине тази чаша. Обаче, аз победих света. Той победи света и влезе в своята слава. И когато погледът ни е насочен към неговата слава, когато погледът ни е насочен към неговото царство, Тогава ние ще имаме свобода в Него и тогава ще имаме избавление в Него. Защото надеждата няма да угасне. Исус е обещал да ни въведе в своето царство. Това е най-великата надежда, която ние имаме през каквото и да преминаваме, каквото и да се случва в живота ни. Да, Господи, този, който ще ни привдига. Няма да позволи да носим повече, отколкото можем. Но голямата надежда е, че имаме обещание да бъдем въведени в Божието царство. Така че можем да му се доверим, можем да извикаме, можем да го търсим за всяка една помощ в нашия живот. И днес отново ще го направим. Можем да се молим заедно за тези, които са в нужда, ако някой желая.